COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Están todos ben, pero menudo susto. Falamos da tripulación do Nueva Libertad, un pesqueiro de Burela, na Mariña de Lugo, que embarrancaba esta madrugada na costa de Ribadeo. Os cinco mariñeiros, dicía, están ben, e o barco puido ser trasladado xa ao porto burelés. Carmela López, alcaldesa de Burela.
Sí, sí, están todos ben, un susto, como dixeron eles, un susto. En ningún momento tiveron medo, e que estaban moi tranquilos. Unha tranquilidade pasmosa que teñen os nosos mariñeiros e o patrón, e con moitísimas ganas de sair a faenar.
Nese momento había temporal, con condicións meteorolóxicas adversas e refachos de vento de 35 nudos, isto é, entre 60 e 70 km por hora. Do rescate deses cinco tripulantes encargouse o helicóptero Pesca 2 da Xunta de Galicia. Ás 2:00 da mañá, os mariñeiros estaban a salvo nese Pesca 2. Es en Froitos, polo de agora, o operativo de busca para dar coa muller desaparecida no Carballiño este pasado domingo continúa. Hoxe a rastrexadura arrancaba ás 10, coa luz do día, e están agora centrados na presa de Bouteiro. Participan mergulladores da Garda Civil, tamén efectivos de Protección Civil. O paraguas da muller de 54 anos foi atopado preto do núcleo de Godás. Ela reside en Santiago, pero estaba pasando uns días co seu pai. Emilio González, subdelegado do Goberno en Ourense.
Se están centrando todas as actuacións en que haya podido ter un accidente ou cualquier cuestión deste tipo.
Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro e mosco pronóstico do tempo. Pois empeoran as condicións na nosa comunidade, alerta amarela por chuvias en todo o interior da provincia da Coruña, boa parte da provincia de Ourense, aviso amarelo tamén por vento en toda Galicia. Os valores máximos ata agora, 130 km por hora en Carballeda de Valdeorras, en Ourense, 33 litros por metro cuadrado, acumulados en Entrimo, tamén nesa provincia, en Santiago e Forcarei, en Pontevedra, pasan dos 25 litros xa no que levamos de día. Visitas instalacións de Resonac na Coruña, a empresa xaponesa pretende impulsar aquí unha planta para usar o grafito nas baterías de coches eléctricos. Imos agora a Talí, antes, parada no supermercado. Boas ofertas de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo 10,95 €. Y tomate frito Solís, frasco pack 3x360 gramos, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pois imos ata as instalacións de Resonac na Coruña. Esta firma mercou os terreos de Alu Ibérica e a idea é poñer aquí unha planta de baterías para vehículos eléctricos. O problema é que se precisa máis potencia eléctrica e iso depende do Estado. Imos ata esas instalacións. Noela Bao, hola.
Que tal? Pois as dúas caras da moeda, por unha banda as instalacións punteiras que pertencen a Resonac, a multinacional nipona Showa Denko, no polígono da Grela, por onde entramos e agora mesmo estamos neses terreos que pertencían ata hai uns anos a Alu Ibérica e que tamén estiveron en mans da multinacional Alcoa. De feito, aínda se ven nestes terrenos algúns dos seus logotipos, porque despois dos procesos xudiciais Resonac se fixo con esta parcela, 250.000 metros cadrados, nos que pretende poñer en marcha unha planta de baterías para vehículos eléctricos. Sería a primeira que hai en Europa, un ambicioso proxecto que xa pois está empezando a ter os primeiros ensaios, proxecto tamén a medio e longo prazo, porque os ensaios non se prevé que se coñeza a viabilidade ata 2025. Moito traballo por diante, polo que vemos, como dicimos, aquí xa está en más de Resonac, pero son necesarios moitos investimentos para a adaptación da fábrica alumineira. No seu momento, o que sí sabemos é que a intención é xerar uns 60.000 toneladas de grafito anuais, que prevé un investimento dos 400 millóns de euros e que de feito xa está a requerir algúns socios industriais. Teremos que esperar e ver os plazos que dan nesta visita para que nestas instalacións de Alu Ibérica estean tamén esas bobinas de grafito que acabamos de ver nas veciñas instalacións que, co tempo, imaginamos, xa non van ter unha reixa entre as dúas.
Graciñas, Noela, por esa fotografía. Hoxe preséntanse os datos de donación de órganos en Galicia no ano 2023, ese balance. O que sabemos, ademais, é que o doante medio en España, no noso país, ten máis de 60 anos e falece de morte natural. Estamos en comunicación con Alfredo Saborido, que é traballador social e coordinador de Alcer aquí en Galicia, Federación de Asociacións contra as Enfermidades de Ril. Alfredo, que tal, bos días?
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas.
Ainda hai reticencias por parte da xente a facerse doante?
Pois ainda hai reticencias por parte da xente a facerse doante que son multifactoriais, non? Teñen moito que ver ca cultura, teñen moito que ver con ca idea que temos da morte, teñen moito que ver con diferentes cuestións, pero sobre todo creo que hai unha que salva o resto, non? E esa que salva o resto ten que ver co pouco que falamos, non? Así como moitas veces dicimos que falar de sexo é un tabú, bueno, isto daría para falar tamén, pero sen dúbida falar da morte ou falar de que vou facer comigo cando faleza ou que vou facer cun ser querido cando faleza, que ademais é unha situación especialmente complicada polo que implica, non? A nivel emocional, é tremendamente tabú, é unha situación da que habitualmente non falamos, é unha situación da que, desgraciadamente, cando nos temos que afrontar a ela, non temos feito preparativos previos, digamos, non?
Uh-huh. Dicíamos ao arranque que o doante, digamos, medio, ese perfil que tedes trazado, ten máis de 60 anos. A xente nova pensa que isto non vai con ela?
Bueno, a percepción do risco cando somos novos,
claro.
Habitualmente é moitísimo menor, non? Isto de que falar de cancro cando temos determinada idade sabemos que é algo que nos pode tocar, a medida que imos cumplindo anos, as cousas llevan, se non nos van tocando a nós, vanlle tocando a xente que temos cerca, non?
Claro.
Pero cando somos novos dá a sensación de que falar de enfermidade, de que falar de morte, de que falar de toma de determinadas decisións, pues, é unha cuestión de aqueles que teñen 20, 50, polo menos, non? É unha cousa así como que se nos ven grande. Pero a toma de decisións, entendo que non únicamente ten que ver ca idade, sino que ten que ver cunha cousa que creo que é unha das cousas que nos fai coller o noso proxecto de vida polas mans, e ten moito que ver coa autonomía, esa capacidade de poder decidir que é o que quero facer. Que en Galicia esa conversa sobre que imos deixar, non? Se temos terreo, se temos vivenda, a quen yo imos deixar, como imos facer ese reparto e demais, é moi frecuente, ademais é moi nosa, pero en cambio creo que temos que fomentar tamén que imos facer con noso corpo, que sen dúbida tamén é un legado que deixamos para que, mira, polo menos 7 persoas podan manter o seu proxecto de vida e podan incluso, en determinados casos, sobrevivir, non?
Claro. E supervivir. Alfredo, como sempre, graciñas por atendernos hoxe.
Moitas gracias a vos.
El Deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de segunda mano. O Celta busca os cuartos de final da Copa do Rei. Álvaro Lorenzo.
Faino visitando dende as 8 da tarde en Mestalla o Valencia. Un Celta que soña con avanzar na Copa e xogar partidos embalaídos e con pasar aos cuartos de final. Doutor, é o único que non viaxa dun Celta que ten as baixas de Aidó, Bamba e Cervi, en o que tamén están convocados xogadores do segundo equipo. Veremos o 11 que fai un Rafa Benítez que volta a Mestalla, onde conseguiu títulos coa Valencia. Recordemos no partido de ida na Liga, reempate sen goles en Mestalla. O Celta quere igualar a defensa dese día, pero mellorar as súas opcións ofensivas. Ademais, en o Deportivo hai que contar que Soriano mostra a súa confianza en Idiáquez, que cedí que seguirá no banco pase o que pase o domingo diante da Ponferradina en Riazor. Falamos ademais de baloncesto. Hoxe xoga dende as 6:30 o Breogán en Turquía diante do Pinar Karşıyaka na Basketball Champions League. E o terceiro partido do play-in, os de Melko Mirsic necesitan gañar para seguir adiante na competición. Unha derrota os deixaría fora de Europa. En ciclismo, o Cofidis tamén estará no Gran Camiño. En fútbol sala, amistoso onte, Suecia 3, España 9, con goles da galega Vanes Otelo.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.